já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. Od zrcadel své zraky stáčím, z nich hledí tělo obtloustlé, marně své vrásky zpátky tlačím, jsou v tváři navždy zakouslé. Do údu bolest ze zad střílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne...
Tak, pan Fousek má smůlu, je 20 hodin přesně a my pro vás máme, vážení posluchači, připravené komentované zprávy Soni Zikmundové.
No, Kraus, sedím vedle Vladimíra a vítám vás, vážení posluchači, tady od mikrofonu živě. Dneska máme 25. října 2016 a máme připravené komentované zprávy.
Tak se do nich dáme.
Tak jak jsem již říkala, 25. října, za 2 měsíce... už budeme mít za sebou Štědrý den.
No jo.
A budeme mít za sebou všechny starosti kolem toho největšího křesťanského svátku koncem roku. A také budeme mít za sebou určitě peripetie kolem vánočního stromečku na Staroměstském náměstí. To nás určitě bude čekat. To zase bude...
Jsem zvědav, jestli tam bude teda...
dilema, jestli ho tam postavit nebo nepostavit. A jak to zahájit, to rozsvěcení, jestli se bude naráz rozsvěcet nebo postupně, vždycky po hodině, aby se tam náhodou nenahrnulo hodně lidí a policie a Praha 1, aby neměla problémy s eventuálními nějakými nepředloženostmi ve formě nějakých údajných teroristických útoků, tak to všechno už budeme mít za sebou. Ale na Staroměstském náměstí zůstáváme, protože 28. října se bude konat na Staroměstském náměstí takzvaná truc akce. Bude to truc akce proti události, která se odehraje ve stejnou dobu na Pražském hradě, a to je udílení vyznamenání prezidentem Milošem Zemanem. Tuto akci, takzvanou truc akci, pořádá STAN v čele s panem Gazdíkem, který se tam bude předvádět. A zároveň tam také budou další v uvozovkách osobnosti a jelita, jako například pan Halík, ten tam určitě přijde, a akademická obec, ta tam bude také.
A Daniel Herman, nezapomeň.
No toho nezapomenu, ale toho až za chvilku. Protože určitě se tam také dostaví právě s tou akademickou obcí i její šéf. A sice je to pan Jiří Drahoš, který už dvakrát odmítl být přítomen na hradě při udílení vyznamenání. No ale to se opět omluvil. Ale představte si, že v roce 2018 se chce zúčastnit prezidentských voleb jako další kandidát, protože mu v jeho funkci končí už mandát, je tam po druhé, takže by potřeboval nějaké teplé křeslo na hradě. Se mu to křeslo líbí, takže se tam určitě bude snažit dostat.
A to může.
Počítá s tím, že mu bude tleskat celá pražská kavárna a všichni kolem těch hochů, co spolu mluví. No a také samozřejmě pan Daniel Herman. A představte si...
To tam určitě nebude chybět pan profesor Putna.
Katolická buzna. No a teď si představte, že tam přijde pan Daniel Herman, ministr kultury, a řekne... Právě jsem se vrátil z hradu. Pan prezident přijal moji demisi.
Kdyby tohle to pan Herman udělal, tak bych snad bouchnul šampáně, protože to je jeden z nejhorších zjevů v této naší vládě, i když ono těch zjevů tam je jeden vedle druhého.
Ovšem, toto je opravdu zjev non plus ultra, pokrytec, křivák.
Ano, ano, ano. Dokonce je to člověk, který chce obrátit, ohnout výsledky druhé světové války.
A hlavně tady u nás v České kotlině opravdu rozvířil nevídaným způsobem nenávist kolem prezidenta Miloše Zemana.
Ale ono to má, Soňo, totiž jednu český národ má určitý povahový rys. Podívej se na minulou volbu prezidenta přímou volbou. Pan Schlafenberg, kníže klidu blíže, už jenom takový nesmysl, co vymysleli, tak to mohli pochopit jenom ty hlupáci, kteří se zhlídli v tom mumlajícím dětkovi s čírem, tak ten měl poradce americkou firmu a ta udělala tu volební kampaň do druhého kola podle amerického stylu. Zkrátka, kníže von Schlafenberg byl všude a pořád. A co udělal český národ? Natruc volil Zemana, o kterém prohlašoval, že je sedlák. Ale byl to Čech, na rozdíl od tohoto člověka. A já jsem přesvědčen, 100% přesvědčen, že tento povahový rys, že se vždycky český národ přimkne k tomu, kdo je osočován, kdo je dehonestován, kdo je, jak bych to řekl, kdo je ničen a na koho je nadáváno, tak věřím, protože jsem přesvědčen 100%, že Miloš Zeman bude opět kandidovat, takže český národ znova projeví puč sebezáchovy a zvolí Zemana, i když není bez chyby a některé jeho názory jsou, řekl bych, pro mě nekonformní. Nicméně je to pořád nejlepší prezident, kterého bychom mohli v současné době mít.
To máš pravdu, já s tebou souhlasím, ale podívej se, jak se působí hlavně na mládež, na děti. A v této souvislosti přečtu první smlouvu. Jedná se o demonstraci, která se dneska konala na Štrosmajerově náměstí, a kde byli hlavně mladí, kde byli žáci ze škol. Vadí mi, že nechodíte volit, vytkl Čechům Brady. Který se zúčastnil právě této demonstrace, této akce, která byla právě na Štrosmajerově náměstí, a sešly se tam stovky lidí, aby uctili památku dětí vězněných za války v terezínském getu, mezi něž patřil i Jiří Brady. V krátkém proslovu vytkl Čechům, to samé co Miloš Zeman, že nechodí k volbám. Mladým lidem kladl na srdce, aby se nikdy nevzdávali. A řekl, vadí mi na vás všech, že nechodíte pořádně k volbám. V Kanadě, kde žije, to berou jako dobrovolnou povinnost, řekl Brady a pokračoval. To, co se teď děje, to se nejedná o mě, ale o demokracii. A narážel tím na kauzu kolem svého sporného vyznamenání řádem TG Masaryka. Bradyho synovec, ministr kultury Daniel Herman, tvrdí, že prezident Miloš Zeman, přeživšího vězně s Osvětimi, nevyznamená kvůli přijetí Dalajlámy na ministerstvo kultury. Hrad tuto spojitost odmítá. Mladým lidem, jichž byla mezi účastníky setkání většina, Brady kladl na srdce, aby se nikdy nevzdávali. Hlavní je, že jsem měl možnost pomoci spoustě lidí. To je ten nejlepší pocit, řekl. Zavzpomínal také na Terezín. Na pokoji nás bylo 100 kluků. Jen 15 z nás přežilo a jen 5 je dnes naživu, řekl. Akce se zúčastnil také starosta Prahy 7 Jan Žičinský za KDU-ČSL. Děkuji vám i jako učitel dějepisu, který rok co rok připomínal váš příběh, aby se ze studentů stali lepší lidi. Co může být větší zadosti učinění než mládež, co se díky vám stává lepší? A jednotlivé projevy byly prokládány koncertem mladých členů Terezínské štafety, což je projekt, který se snaží oživovat příběhy a tvorbu dětí vězněných za války. Studenti hráli a zpívali zhudebněné básně, které psali terezínské děti.
Takže největší paradox. Největším paradoxem je, že pan Jiří Brady byl vězněn v Terezíně německou nacistickou mocí a jeho takzvaný synovec z desátého kolena, pan Daniel Herman, leze těm pohrobkům nacistů, kteří by chtěli zpátky to, co už ukradli jednou při násilném Anschlussu Sudet, tak by chtěli znova získat, tak on jim leze do zadku. Je to paradox dnešní doby. Tento pán, jehož si vážím, protože přežít Terezín muselo to být hrozné, ale tento pán by měl plakat krvavé slzy nad svým příbuzným. Protože namísto, aby ten příbuzný Daniel Herman, ministr kultury, bránil českou státnost, českou hrdost, suverenitu a vůbec Čechy jako takové, Českou republiku, tak si tam potřásá ruku s tím tlustým prasetem po posrtem. Mimochodem, vážení posluchači, víte o tom, že v Praze má oficiální kancelář Bernd Posselt, předseda sudetoněmeckého Landsmannschaftu? Umíte si představit, že by třeba v Mnichově, to znamená v sídle vzniku NSDAP a nacistického Německa, mělo kancelář Svaz protifašistických bojovníků? Ani náhodou, ale u nás pan Bernd Posselt kancelář má.
Je to taková absurdita. Na jedné straně chce ministr Herman vyznamenání pro svého strýce, který byl takto těžce zkoušen, a na druhé straně se bratříčkuje z jeho tyrany.
Je, ano, přesně tak.
A je to záměr, v podstatě vyplývá z toho jedno, že Daniel Herman vůbec nectí svého strýce. Naopak, dělá všechno pro to, aby se tady doba, v které byl právě jeho strýc vězněn, aby se vrátila. Já z toho ten pocit mám. A nejenom já sama, přečtu vám teď úvahu našeho milého biskupa Metoděje nad celou touto situací, kdy se obává právě toho, jak by se to mohlo všechno vyvíjet. A to přirovnání, které tam je, je opravdu velmi vážné. Píše: požehnaný den, dovolte, abych se s vámi podělil o rozhořčení ohledně podlosti pana Hermana a spol. Všechno mi to připomíná Majdan na Ukrajině. Prakticky identický scénář, mohli bychom do detailů o tom vyprávět. Návštěva agenta NVO, předem vymyšlený a připravený umělý konflikt, hloupá a lživá očernění pana prezidenta, mass media, podlí církevníci se aktivizují a rozněcují spouru, vypovězení občanské neposlušnosti panu prezidentu. Dále studenti do ulic za v uvozovkách pravou demokracii. Demonstrace a puč. Výsledkem je více než 70 tisíc mrtvých na Ukrajině a dále trvající občanská válka a totalitní amorální chunta u vlády podřízená NVO. Oni už panu prezidentu pokoj nedají. Mluvit se s nimi nedá a ani dělat kompromisy už nepomůže. Tady jde o kdo z koho. I kdyby pan prezident se jim zdal, oni i tak potřebují puč a nastolení totalitní vlády, proto mu takzvaně neodpustí. Ale oni to nemají jednoduché a vyhrané. Ani na Ukrajině neměli. Metoděj. Takže tolik je zajímavý příměr našeho biskupa Metoděje právě s ukrajinským Majdanem, kdy on se obává, že je zde naprosto stejný scénář. A co si budeme povídat? Majdan už tady měl být, ale nevyšel.
Já jsem teďka dostal taky SMS-ku, že je tvrdá cenzura na ČT24 na Facebooku. Napsal tam pan posluchač, který se podepsal Fanny, že nemá oficiální dopis a kanadská ambasáda nevede žádost o to, aby byla přítomná na předání té ceny, a ten bez milosti byl smazán tento příspěvek, a takže on tady pan píše, vážím si válečných hrdinů, ale fakta jsou kde. Takže řekl bych, že tady se snaží, je tady snaha ohýbat dějiny. A nejenom u nás, vážení, ale třeba já jsem tento týden četl v polském tisku, na polských stránkách, že Poláci, kteří jsou známí tisíciletou nenávistí k Rusům, vyhlásili, že spolu s Německem je původcem druhé světové války tehdejší Sovětský svaz. To znamená, že stát, který byl napaden, který měl nejvíce obětí mezi civilními i vojenskými osobami, tak který vyhrál nakonec druhou světovou válku, protože pomoc Američanů byla spíše iluzorní.
Já tě jenom doplním. A díky němuž se vůbec lidé, kteří toto říkají, narodili.
Narodili přesně tak, protože kdyby tady nebylo Ruska, tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády, a nevyhráli by tu druhou světovou válku nad německým fašismem, tak podle konečného řešení slovanské otázky, vážení, mělo být 300 milionů Slovanů částečně vyhubeno, částečně deportováno na Sibiř, aby tam pracovali jako otroci, a dokonce Reinhard Heydrich uvažoval, že část by jich Slovanů deportoval na Madagaskar, kde je jedna z nejhorších pro Evropany prostředí, malárie a tak dále, a tak dále. A oni dneska otáčejí výsledky a původ druhé světové války, a z toho se mi chce doslova zvracet.
Ano, je to přesně tak. Vítěz píše dějiny. Momentálně je u moci tahle garnitura, tak se budou dějiny odvíjet podle ní, podle jejich představ, a ne podle skutečnosti. Zůstáváme u pana prezidenta. Muž, který na pražském Albertově předloni 17. listopadu hodil vejce směrem k pódiu, na kterém v tu chvíli přednášel svou řeč prezident Miloš Zeman, by měl být obžalován. Navrhla to dnes policie. Informoval o tom dnes mluvčí obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 Ondřej Šťastný. Státní zástupce nyní prostuduje kompletní spis a do 30 dnů rozhodne, jestli na obviněného podá obžalobu nebo zvolí jiný procesní postup, uvedl. Za výtržnictví hrozí obviněnému až 2 roky vězení. Mezi možnými jinými postupy je zastavení trestního stíhání či postoupení věci do přestupkového řízení. Státní zástupce také s obviněným například může sjednat dohodu o vině a trestu. Tak Vladimíre, jestli to chceš.
Já jsem velice skeptický vůči našemu soudnictví, protože vemte si jenom příklad. Řidič Smetana, řidič autobusu, který namaloval kdysi ty kadýlka, naprosto nevinný žertík na ODS, přesně na Langra, na mafiána Langra, který je známý svými styky s bosem Mrázkem, kterého nechala konkureční banda, konkureční gang popravit, tak ten byl odsouzen na tvrdo, protože odmítal jít pracovat jako nucené práce, ty veřejné prospěšné, se tomu říká. Na druhou stranu ti
idioti ze toho ven, kteří pro mne z nepochopitelných důvodů nebyli zastřeleni ochrankou hradu. Protože kdyby se to stalo například ve Spojených státech, v Anglii nebo v Německu, tak ochranka prezidenta nejvýš nebo královny by vůbec neváhala. Tak tito lidé způsobili tím, že ukradli a rozstříhali standardu prezidenta Zemana, tak nejenom, že spáchali trestný čin hanobení symbolu státnosti České republiky, ale způsobili hmotnou škodu podle pana Milovčího Ovčáčka 80 000 korun škody, tak ti byli soudkyní zřejmě na příkaz a na objednávku.
Politickou.
Politickou samozřejmě, protože tady je všechno proti Zemanově dobré, tak ti byli předání, uznání jako nevinní trestným činem, ale spáchali pouze přestupek. Přičemž náš trestní řád jasně hovoří o tom, že pokud je škoda prokazatelně vyšší jak 5 000 korun, a tady byla 80, nejedná se o přestupek, nýbrž o trestný čin poškozování cizí věci. Ta soudkyně by měla být vypráskána a hozena do Vltavy, anebo aspoň máchána v koši, jako to dělal král Václav IV.
Tak teď se podíváme do Francie. Ve Francii začali likvidovat džungly a s ní i museli se rozhodnout uprchlíci. Zda se vydají do táborů, které jsou pro ně připravené, anebo zvolí něco jiného, třeba že se vrátí zpátky, jak někteří i vyhrožovali, že než nesvoboda ve Francii a chtěli svobodu v Anglii, takže se i raději vrátí zpátky. No uvidíme. Samozřejmě, že tam byly i ty děti, které některé se již dostaly do Anglie a tam se velmi divili, jak jsou již vyspělé.
Aha, prostě,
černošské děti jsou velmi vyspělé.
Ano. Ve 13 letech jsou vyspělé jak 30 leté.
Podíváme se na jeden šokující příběh z Británie. Z 12-letého uprchlíka se vyklubal 21-letý vycvičený džihadista. 12-leté uprchlické dítě bez doprovodu bylo po kontrole chrupu identifikováno jako 21-letý vyškolený bojovník Talibánu Jamal. Uprchlík žil jako dítě v pěstounské rodině, spal v pokoji s jejich 13-letým synem. Rodina má ještě dvě děti ve věku 12 a 14 let. Rodina začala jíst kvůli Jamalovi halal maso. Náhradní matce byl po čase podezřelý růstem vousů tím, že dostával mnoho telefonních hovorů od cizích lidí a že dokázal na střelnici rozebrat pušku. Jamal po náhradní rodině požadoval stále více peněz. Po zabavení telefonu se zjistilo, že v něm měl Jamal dětskou pornografii a materiály Talibánu. Poslední věta, kterou náhradní matce řekl, byla: vrátím ti to a vím, kde hledat vaše děti. Událost velmi rozčilila britskou veřejnost, protože v této době jsou do Británie dováženy skalé takzvané uprchlické děti bez doprovodu, jejich stáří je určeno pouze na základě rozhovoru se sociálním pracovníkem a opravdu nevypadají jako děti.
Ano, já jsem tady sám zažil. Já se, vážení posluchači, musím omluvit, teď jsem dostal SMSku, že mě bylo špatně slyšet. Já jsem teďka zjistil, že jak jsem tady dělal úpravy, tak mi vypadl mikrofon ze zdířky, takže jsem hovořil pouze přes mikrofon Sony. Takže děkuji za upozornění. Jak slyšíte, tak už jsem tu závodu opravil. Zjistil jsem, že ten...
Já to taky slyším.
Že ten mikrofon je opravdu správný. Takže teď se vracím k tomu, co jsem chtěl říci o tom věku těch dětí. U nás byl zadržen afgánský chlapec, který uváděl, že mu je 13 let, tak ho podrobili lékařské prohlídce pediatrem a bylo zjištěno podle zubů a podle určitých poznatků, já nejsem lékař, tak to nevím, ale vím, že bylo zjištěno, že mu bylo 21. A takovýchto případů se děje strašně moc. Zkrátka a dobře, všichni tito imigranti by se měli naložit na nějaké lodě A kdyby se tady Evropská unie rozhodla, že od každého člověka bude vyžadovat na absolutní, stoprocentní odlifrování migrantů od každého občana Evropské unie 10 euro, já je dám rád. Jako důchodce je dám rád.
To ráda slyším. Podíváme se dál. Obří razy kvůli terorismu. Německá policie jde po Čečencích s ruským občanstvím. Berlín. Hned v 5 spolkových zemích dnes probíhal policejní zátah. Důvodem je podezření z financování islamistického terorismu, konkrétně útok podle vyšetřovatelů nehrozil. Nicméně rozsáhlý zátah se týká Durinska, Hamburku, Severního Porýní, Vestfálska, Saska a Bavorska. Podle serveru Spiegel online v nich prohledává celkem 12 bytů a jednu ubytovnu. Televizní a rozhlasová stanice MDR uvedla, že zásah směřuje proti 14 Čečencům, kteří mají ruské občanství. 11 mužů a 3 ženy ve věku 21 až 31 let se v Německu uchází o azyl. Rozhodnuto o něm ještě nebylo. Několik jich dnes policie vyslechla, nikdo nebyl zatčen. Vyšetřovatelé při prohlídkách bytů zabavili počítače, datové nosiče nebo bankovní podklady. Durinská policie na podezřelé přišla při vyšetřování Čečence s ruským pasem 28-letého, který se podle ní chtěl připojit k Sýrii, respektive v Sýrii k Islámskému státu. Muže, který je jedním ze 14 podezřelých, dnes policie ve městě Suhl na jihu Durinska zadržela a po výslechu zase propustila. Jen v Durinsku byli podle MDR policisté nasazeni od ranních hodin v 6 městech. Z jedné budovy v Suhlu během zákroku policisté vnesli bílý prášek. Později se ukázalo, že nebyl nebezpečný. Zřejmě to byla mouka. Dodávám já.
Tak. Uvědomujete si, jaké náboženství převažuje v Čečensku? Je to islám. Takže tím je řečeno vše.
Podíváme se do Dánska. Dánská královna tvrdě promluvila o migraci. To, že žijete, neznamená, že jste jako my, vzkazuje přistěhovalcům. Kodaň. V souvislosti s přílivem velkého počtu migrantů se v Dánsku už v minulosti rozpoutala vášnivá debata o tom, kdo je vlastně Dán a co dělá Dána Dánem. Svým názorem přispěla i královna Markéta II. Panovnice upoutala pozornost k tématu díky své knize, která teďka nově vyšla a kterou sepsal novinář Thomas Larsen. V ní Markéta II. Mimo jiné uvádí, že některým migrantům a uprchlíkům se nepodařilo správně integrovat do společnosti. Člověk se nestane Dánem jen tím, že žije v Dánsku. To se nemusí nutně stát, říká královna. Dále uvádí, že určité skupiny lidí se integrují lépe než jiné. Těm, kteří přišli z jihovýchodní Asie, se obecně dařilo. Jiní měli větší potíže s adaptací. Těžko hledají v Dánsku svůj rytmus, říká. Bylo by prý naivní myslet si, že integrace nebude vyžadovat tvrdou práci na obou stranách. Mysleli jsme si, že tyto věci zařídí se sami od sebe, že pokud se budou procházet v ulicích Kodaně a pít obecní vodu a jezdit městskou hromadnou dopravou, brzy se stanou Dány. Pro nás to bylo samozřejmě a proto jsme si to mysleli, že to musí být také pro ně samozřejmé. Pro ty, kteří se tady usadili a žili, ale nebylo, uvádí královna. Markéta II. Také opakovaně vyzývala Dány, aby byli lepší ve vyjadřování svých hodnot a pravidel, která jsou pro společnost drahá. Pokud nedokážeme formulovat, co znamenají, těžko o nich můžeme říci lidem. Je třeba na nich pracovat a jednou za čas je třeba se postavit a říct, hej, to nemůžeš dělat. Říká v nové knize. Její připomínky přichází několik týdnů poté, co řekla německému listu Der Spiegel, že ona zastupuje všechny lidi, kteří jsou občany dánského národa a že nepovažuje Dánsko za multikulturní zemi. V té době se také objevila intenzivní národní diskuze o tom, co dělá někoho Dánem. A Dále jenom podotýkám, že královna je ve svých připomínkách čím dál ostřejší.
Málo která královna nebo hlava státu dokáže říct věci tak, jak jsou. Markéta, královna dánská, která patří k jedním vysoko postaveným lidem NVO, stejně jako holandská královna bývalá Beatrix a anglická královna Alžběta II., tak je jedna z mála, která dokáže říct těm imigrantům, tady nemáte co dělat. Jenom to by to měla říkat tvrději. Bohužel v každé monarchii je král či královna jenom figurkou a rozhoduje parlament.
A teď jenom krátká zpráva. V německém Chemicu kvůli bombě evakuovali 17 500 lidí. Ve východoněmeckém městě Chemic v Saská Kamenice dnes kvůli nálezu bomby z druhé světové války evakuovali kolem 17 500 lidí. Čtvrt tunovou pumu nalezli dělníci při stavebních pracích v hustě osídlené části Kaseberg. Informovala agentura DPA. Tak. Stejně těžkou pumu objevili počátkem července pyrotechnici na pozemcích automobilového koncernu Volkswagen ve Wolfsburgu. Na konci června bylo kvůli likvidaci letecké pumy evakuováno na 12 000 lidí v Oranienburgu u Berlína. Tak Vladimíre, to je jenom druhé světové válce. Tak tam
no, tak těch, těch pum se nachází hrozně moc. Ono, protože to bylo na území Německa, tak je celkem pochopitelné, že se jedná o bomby americké provenience, protože těch náletů ruskými bombardéry zase až tolik nebylo. A aspoň tady vidíme, a ty bomby se nacházely průběhu všude po celé Evropě, kde bombardovali spojenci. Takže to, podle mého názoru, to není zpráva, která by byla pro současný svět tak zásadní.
Tak teď se podíváme na jednu bombu, která je pro nás zásadní a dobře poslouchejte, protože se to týká každého z nás. Řetězce musí stáhnout miliony vajec z Polska. Hrozí nákaza salmonelou. Státní veterinární správa nařídila okamžitě stáhnout z trhu vejce od polského dodavatele. Jejich příjemci byli v Česku obchodní řetězce Tesco, Ahold, Kaufland a jedna zpracovatelská firma. Podle informace obdržené systémem rychlého varování RASF jsou vejce zdrojem původce salmonely v několika evropských státech. Nařízení se týká vajec od polského dodavatele Fermy Drobiu Vozňák. Vejce z rizikových šarží budou neškodně zlikvidována, uvedl mluvčí státní veterinární správy Petr Pejchal. Tak a jinak pozor, právě se jedná teda o vejce, které byly v těch již uvedených řetězcích a reakci ostatních řetězců redakce zjišťuje, je to redakce i dnes. O onemocnění v souvislosti s vejci od výše uvedeného polského dodavatele informovalo například Nizozemsko, Norsko, Chorvatsko a Velká Británie. Polsko podle něj zakázalo uvádět na trh vejce od tohoto dodavatele už 20. října. Následně tamní úřady nařídily stažení všech dotčených šarží vajec od těch, kteří je od firmy odebrali. Takže pozor, podívejte se.
Ale vypák, honem je běžte kupovat, vážení posluchači. Běžte je koupit co nejdříve. Věnujte těch pár korun za ty vejce. Vezměte si je do pytlíku. Běžte 28. října na staroměstský náměstí a jak tam bude Putna, Herman a já nevím, tyhle Halík a tyhle ty pořvávat ty svý blbosti, tak když můžou házet vejce na prezidenta republiky, který je opravdu chráněnou osobností, proč by se nemohli házet salmonelózové vejce na tyhle ty idioty? Třeba by to někdo z nich chytil. A kdo jste měl salmonelózu? Vážení, tak víte, že to dokáže zacuchat střeva.
No, vidíš to, Vladimíre, ty máš nápady dobrý.
To je střelivo.
Ty už jsi skoro jako Žižka, jako náš nejlepší vojevůdce.
Ano, ano, ano. Kéž by se narodil ještě jednou a ved český národ v boji proti všem škůdcům, kteří se tady množí jak kobylky, bohužel.
A když jsme u těch škůdců, tak se teďka podíváme do Itálie. U italské vsi vyrostly barikády, místní odmítají ubytovat Afričanky. Obyvatelé severoitalské obce Gorino postavili v pondělí večer na příjezdových silnicích barikády. Chtěli tak zabránit příjezdu autobusu, který vezl 12 migrantek a jejich 8 dětí na místní ubytovnu. Ženy byly dočasně ubytovány v jiném městě. Pondělí večer vytvořilo více než 200 místních obyvatel zátarasy u 3 vjezdů do obce. Protest v provincii Ferrara začal okolo 7. hodiny večer, kdy podle místních médií lidé skandovali: nechceme je tady. Protestující použili na stavbu barikád dřevěné palety a popelnice, uvedl italský deník The Local. Migrantky na cestě do Gorina doprovázela policie. Ženy z Nigérie, Gvineje a pobřeží Slonoviny měly zůstat v místní ubytovně, která patří místním orgánům, ale poslední 4 roky je v pronájmu. Současný majitel ubytovny Filippo Rubini pro místní deník La Nuova Ferrara uvedl, že už před týdnem úřady varoval, že migranty nemůže ubytovat. Podle něj jsou pokoje rezervovány turisty. Také uvedl, že úřady ho o nutnosti zajistit volné pokoje pro migrantky informovali jen několik hodin předem. Člen městské rady z pravicové strany Liga Severu Alan Fabry označil protestující za hrdiny odporu proti... Teď se mi to ztratilo.
Sakra práce.
Tak. Ale určitě
takže než to,
je to
než to najde, než to najdeš.
Ne, já už to řeknu.
Slyšeli jste, odkud jsou? Nigérie, z Afričanky. Tam se nikde neválčí. Tyto Afričanky nikdy neměly přistát na evropské půdě. Nikdy jim nemělo být dovoleno vystoupit z těch lodí, jenomže Italové, protože z toho od Evropské unie mají peníze, tak si pro tyhle ty imigranty, kteří nejsou vůbec žádný váleční utečenci, ale jsou to jenom, já bych to řekl česky a slušně, jsou to jenom lidé, kteří jsou vypočítaví a jdou si sem užívat lehkého života za naše evropské sociální dávky, tak tyto lidi bych vůbec nepřijímal. Vůbec.
Tak já jenom ještě dořeknu, co řekl onen Alan Fabry z Liga de Nord, označil protestující za hrdiny odporu proti diktatuře přijímání. Všech 12 žen bude nyní umístěno do jiných měst, pravděpodobně v obcích Gomačio a Fiskaglia a v samotné Ferraře. Takže... Ano, ty jsi dobře řekl, odkud jsou?
No, no, Nigérie, Somálsko, Gvinea a tak dále. Tam pro boha se to sice mele mezi sebou, ale je to jejich věc. Tam není žádná válka, kterou by rozpoutalo NATO nebo Amerika nebo já nevím, evropská země. Tak co sem lezou?
No.
My jsme ty představitelé Evropské unie jsou vážení takový tajtrlici, to jsou marionety tahané novým světovým řádem, který snaží zničit Evropu, protože Evropa se svým potenciálem výroby i peněz, inteligenčním potenciálem, tak je jak osina v zadku pro ten nový světový řád. A oni, ti představitelé Evropské unie, ale i takový Sobotkové a všichni tíhleti sralbotkové, kteří je přijímají, tak ty jsou, jak říkám, loutky
vedené novým světovým řádem a jdou proti lidem. Ježíš, já se vůbec neumím vyjádřit, co bychom měli dělat, abychom tyto lidi vyhnali odsud ven ze země a ze svých funkcí. Ten národ by se měl konečně probudit. My tady spíme jak šípková růženka 100 let.
No, já musím říct, že ještě v 60. letech byla Kvina docela prosperující země, s kterou Československo obchodovalo a která se tam výrazně zlepšila právě infrastrukturu díky spolupráci se zeměmi socialistického bloku.
Ale to je pravda, ale uvědomme si, co se stalo potom. Ovládl to Mezinárodní měnový fond, Kvinou ovládly americké nadnárodní korporace, a Guinea byla vytransovaná, schudla a Guinea patří teď k jedním z nejhorších zemích, co se týče životní úrovně lidí.
A přitom ty země jsou bohaté? Jsou,
samozřejmě, že jsou drancované těma americkými nadnárodníma korporacema. A to je přesně přesně to, co oni chtějí tady ten nový světový řád udělat v té Evropě. Já chci věřit, že jestliže ty černošky z té Afriky chtějí přivízt do jiných měst, takže když tam ty autobusy přijeli, tak tam byly ty barikády taky. A jestli tam nebyli, tak jsou hlupáci.
No a jestli nebudou tady, tak budeme na tom stejně. Takže teď se podíváme do Norska, do Osla. Z malého jaderného reaktoru v Norsku unikla v pondělí radiace. Nikdo nebyl zraněn a ohroženo není ani životní prostředí. Město Halden, u nějž se výzkumný reaktor nachází, leží u hranic se Švédskem. Tamní úřad radiační ochrany žádnou zvýšenou radiaci na svém území nenaměřil. Nicméně výzkumný reaktor, který je umístěn v horské jeskyni u jihonorského města Halden na hranici se Švédskem, využívá Ústav energetických technologií. Podle zástupce výzkumného zařízení byla příčinou úniku radiace technická závada. Zaměstnanci obsluhující reaktor byli okamžitě po zjištění úniku evakuováni a žádný z nich nebyl vystaven významné dávce radioaktivity, uvedl ústav. Podle zástupce úřadu bude incident zřejmě zařazen do kategorie 1 na stupnici od 1 do 7, přičemž 7. kategorie znamená významnou jadernou nehodu, jakými byly třeba Černobyl nebo Fukushima.
Ano, já si pamatuju velice dobře v 86. roce, že se tady nejdříve vůbec o Černobylu nehovořilo několik dní a potom, když to bylo to v dubnu a okamžitě změnili závod míru, takže se pojede do Kyjeva, aby se ukázalo, že tam se nic neděje. Ale my jsme to stejně poznali, protože polovina družstev, když se závodu míru, tehdy cyklistického, když se dozvěděla, že mají jet do Kyjeva, kousek od Černobylu, se to měla víc ta trasa, tak se z toho závodu radši odhlásila. Takže fakt je ten, že Černobyl a nějaký výzkumný reaktor je rozdílný, ale stejně tak, jako jsem nevěřil tehdy, když se to už u nás řeklo, že ten Černobyl bouchnul a že se nic neděje, tak nevěřím i těmhle těm zprávám, protože Norové, já Norům nevěřím, protože to, co dělají s dětmi, ukazuje na jejich morální úroveň. A zkrátka dobře, já, jak jsem dřív Norům fandil, co se týče sportu, hlavně zimních sportů, tak teď je nemusím. Já jsem proti ním získal nějakou averzi.
No podívej se, oni tam mají naftu, mají tam ropu.
No samozřejmě.
A tím pádem jsou...
Si diktujou.
Ano, přesně.
Oni si, já jsem dokonce četl takový názor jedné Norky, že paradoxně nafta typu Brent, která se těží v norských vodách, tak sice Norsku přidává peníze, nebo vydělává šílený peníze, ale zároveň norskou společnost zničila. A podle Barnevernetu to je vidět. Tak, máme tam něco dalšího?
Dalšího by bylo, ale musíme počkat, až nám ta technika dovolí.
Až to naběhne.
Takže bohužel, jak nás to zlobí. Takže Vladimíre...
Já tady zírám, jak to malině mačkáš, ono to stávkuje. Oni tyhle ty přístroje, víte, čím ty přístroje jsou složitější, tak tím to je svévolnější. My, co jsme ze staré školy, já když jsem začínal se svojí novinařinou, to tenkrát ještě v těch tištěných klasických novinách samozřejmě, tak jsme měli psací stroj, horu papíru, kopíráky a potom takový pásky, když jsem se uklep a nechtěl jsem to opravovat, takže jsem to, nechtěl jsem to psát znovu, tak jsem to opravil. A když potom začali počítače, tak jsem si říkal, Ježiši, to je vina, ale když něco špatně napíšu, tak si to zase vymažu a opravím to bez nějakého problému. No jo, jenomže ty oči počítače si začali chovat a začali si žít vlastním životem a dělali si mnohdy, co chtěli. Stejně jako si dělá teďka, co chce naše streamy, protože nám to nějak spadlo.
No, nicméně mám tady ještě jednu zprávu ohledně
průzkumu. Nevím, jestli nás teďka posluchači slyší, protože nám teďka tady všechny streamy spadly. Aspoň statistiky, tak nevím, jestli to je, jestli jsme vůbec ještě v éteru a jestli to nebudou muset posluchači poslouchat ze záznamu, protože záznam běží úplně v pořádku a je to totálně je to vypadlé, je tady error, takže já to musím zase zkusit
nahodit.
Error na hlavním vysílačním straně je error. Connecting, encoding je jenom to. Ne, spadlo to.
A Vladimíre, tak ale ještě se vrátíme k našemu prezidentovi.
No, ale já nevím, jestli to je slyšet, protože to spadlo.
Ale v každém případě podívej se na tu mediální kampaň, která je proti němu vedena a která je teda brutální. Je to brutální kampaň přisluhovačů cizích mocností za odstranění našeho prezidenta. A i podle průzkumů má méně jak 50% podporu, což je naprostý nesmysl. Tak.
Já bych navrhovala, ještě já jsem tě neposlouchal, já jsem se snažil nahodit teďka to vysílání, protože pokud vidím, tak nám jede jenom nahrávací stream, ani jeden ze streamů vysílacích nejede. Takže co jsi říkala jenom?
Mluvila jsem o brutálním útoku, ten útok se týká zřejmě i teda našeho serveru a také pana prezidenta Miloše Zemana, který podle různých sfalšovaných průzkumu má prý menší než 50% popularitu nebo podporu, což je teda naprostá lež.
Ano,
ještě
lež.
Tady se podívám, jestli někde něco se nám objeví, nicméně je tady totální výpadek.
Já bych to
výpadek.
Ukončil dneska, Soni, protože tady máme totální výpadek, nejde nám ani jeden stream, máme všude error, jede nám jenom na záznamový stream, takže já bych to opravdu dneska ukončil. Abychom tady vysílali pro nikoho a jenom, aby si to posluchači poslechli potom ze záznamu, nemá smysl.
Ano, je to všechno v rámci čistého stolu a možná ještě i dalších útoků cílených.
Přesně tak. Takže, vážení posluchači, vy, kteří nás budete poslouchat ze záznamu, my se s vámi pro dnešek loučíme, a to proto, že nám totálně někdo schodil vypadl nám totálně všechny vysílací a máme jich 5 vysílací streamy a nevím, co se to děje, snažím se to nahodit, ale opravdu se mi to hlásí error. Teď mi to hlásí error pouze u jednoho hlavního streamu, u toho, ne, je to všechno connecting error. To znamená, že jsme totálně odpojeni.
No tak vzhledem k tomu, že jsme úplně totálně odpojeni, nicméně nikoli umlčeni, tak to se jim nepovede. Tak se s vámi zatím loučíme, než bude technická závada odstraněna, pokud se to ještě povede dneska. Ale v každém případě nás uslyšíte zítra.
Tak. A pro ty, který nás budete poslouchat se záznamu, vážení, je docela možné, že těchto útoků bude přibývat. Tak jestli nás neuslyšíte v přímém vysílání, tak pokud nám to bude technicky dovoleno, tak budete nás slyšet při záznamu. Ale tohle to je opravdu masivní.
Takže v archivu
masivní,
by tyto zprávy měly být.
Archivu by měly být, ano.
Do současné doby. Takže vážení posluchači, my se s vámi loučíme. Přejeme vám příjemný poslech eventuálních dalších pořadů a brzy nashledanou.
Já se s vámi taky loučím a přeji vám příjemný poslech ze záznamu, protože dnes tady teď, v tuto chvíli tady hovoříme sami pro sebe a jenom pro nahrávací stream, který jediný běží.
Tak, mějte se fajn.
Když odcházím, předem vím, co řečí zas zítra uslyšíš. Nemůžeš být víc krásná, než jsi právě teď, když tě cítím blíž a blíž.
Já naštěstí jsem už dospělá a lásku člověk stěží utají. A tak si málo všímám, když zkušení a moudří tisíckrát
vím, že mám uši.